Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, jste na rádiu Prostor, Prostor pro dva a naším dnešním hostem je Josef Tětek. Dobrý den.
Dobrý den.
Poslouchejte Prostor pro dva, dnes s Markétou Šichtařovou.
Dobrý den ještě jednou, naším dnešním hostem je Josef Tětek, bitcoinový edukátor. Sám o sobě říká, že prý svášní pro šíření bitcoinových znalostí všude tam, kde je to nejvíce potřeba. V současné době vede Trezor Academy, tedy neziskovou vzdělávací iniciativu zaměřenou na bitcoinové vzdělávání, a o bitcoinu píše i knihy a logicky dneska si budeme povídat o kryptoměnách. Zejména u starších lidí se ovšem velmi často setkávám s velmi odmítavým postojem ke kryptoměnám obecně, s předsudky proti bitcoinu. Jak byste jim vysvětlil, že bitcoin není podvod? Protože slovo podvod je asi to nejčastější slovo, co od lidí 50+ slýchám.
Mm-hmm. Tak já možná na úvod řeknu, že ta, řekněme, skupina, jak říkáte, 50+ středního a vyššího věku ze západních zemí, kam se Česká republika rozhodně počítá, je asi ta nejtěžší, co se týče Bitcoin, chápání Bitcoinu.
To je zvláštní, abych naopak očekávala, že lidé, kteří se nejvíce setkávají s moderními technologiemi, tedy v západním světě, budou nejsnáze ten Bitcoin akceptovat.
Jenže tihle lidé zároveň mají většinou docela dobré způsoby, jak se ochránit před trvalou inflací státních měn, mají možnost investovat do akcí, do nemovitostí, mají přístup k docela dobrým úvěrovým podmínkám, mají už nějaký vybudovaný kapitál, kreditové skóre a tak dále, takže pro ty lidi většinou, navíc, jak říkám, v těch západních zemích ta inflace ještě není až zas tak hrozná, jako třeba v Africe, v Jižní Americe, takže máme tu kombinaci ne až tak šílené inflace, tak rychlé ztráty kupní síly, zároveň s tím, že tady ta věková skupina v západních zemích je schopná se už docela dobře ochránit oproti té trvalé inflaci státních měn. Proto říkám, že vlastně u nich je to nejtěžší nějakým vysvětlit Bitcoin, protože až zas tak moc nepotřebují, na rozdíl od miliard lidí po celém světě. Proto já osobně se spíš také zabývám tou adopcí spíše na té jižní části planety. Nicméně, abych položil odpověď konečně na tu otázku, jak jim to vysvětlit, já bych možná zmínil to, že v těch českých zemích nám se tady vystřídalo asi 7 různých měn během posledních nějakých 120-130 let. Takže člověk, který je 50+, si bude pamatovat československou korunu, socialistickou korunu, pamatuje si rozdělení Česká a Slovenska, že se změnila měna, pamatuje si, pokud je ze Slovenska, zavádění eura. Takže ty státní měny většinou nemají až zas tak dlouhou životnost a člověk, kterému je třeba těch 50 let plus, tak asi už myslí na nějaké dědictví, pokud má rodinu, na to, jak ponechat svým potomkům nějakou kupní sílu, řekněme. No a to samozřejmě může buď v podobě nemovitostí, akcí, investicí a tak dále, anebo v podobě úspor peněz. A problém v těch státních penězích je, že v nich jednoduše nelze spořit, protože inflace tu kupní sílu těch úspor požere. Zatímco Bitcoin, na rozdíl od státních měn, není trvale inflační. U české koruny, eura, dolaru nevíme, kolik ho vlastně nakonec bude. Ono je i docela těžké říct, kolik ho je vlastně dneska. Máme různé měnové agregáty. Zatímco u Bitcoinu prostě víme, že ho bude 21 milionů. V současnosti jeho na světě už asi 19,8 milionů a dále ho nemůže nikdo vytvářet. To znamená, že tam nemůže fungovat ta peněžní inflace, která se propisuje do cenové inflace a rozvratu kupní síly. Takže zřejmě bych na to šel právě přes kupní sílu, myšlení na budoucnost a nějakou reflexi měnové historie, kdy státy dělají vlastně trvalý podraz na své podané, na občany v podobě přesunu kupní síly od těch, kdo drží měnu, kdo si spoří v měně, kdo mají fixní mzdy ve měně, k těm, kdo mají přístup k těm penězovodům, k novým penězům, k levným úvěrům.
I když lidé velmi často chápou, že inflace je problém, že tady máme i třeba nějakou skrytou inflaci, která není na těch oficiálních agregátech až tak vidět, tak přesto mi lidé často namítají, to říkám tedy ze své zkušenosti, že mi to namítají, že Bitcoin není ničím podložený jenom vírou. Na druhou stranu tím jsou ale podložené i peníze, které dneska označujeme za peníze, tedy fiat měna. Nic jiného než víra je také nepodkládá. Přesto lidé vnímají Bitcoin jinak. Mají pocit, že Bitcoin je nějakým způsobem méně podložený než fiat měna. Je to jenom psychologický vjev, nebo jak byste zase tohle vysvětlil?
V otázce takzvaného krytí funguje Bitcoin dost podobně jako zlato, protože zlato taky není ničím kryté. Zlato samotné je to krytí. Bitcoin se občas říká, že je vlastně digitální komodita, stejně jako zlato je fyzická komodita. Musí se nějakým způsobem vytvářet, těžit, podobně jako zlato, ale samozřejmě ten proces je jiný v případě těžby Bitcoinu. A stejně tak jako člověk neuvažuje o tom, čím je kryté zlato, když jsme platili historicky zlatými mincemi, tak se nikdo neptal, čím je kryté zlato, ale platilo se jednoduše rovnou těmi zdravými penězi, v angličtině sound money. Bitcoin je vlastně návrat k principům peněz, které fungovaly po tisíce let. Je to návrat vlastně k těm principům, které ovládaly zlato. To znamená, že peníze mají být především vzácné, což ty státní peníze nejsou, ty lze vytvářet libovolně. A proto já zase chápu, že pro někoho to může být těžko představitelné, je to něco digitálního, u digitálních statků nebo digitálních entit máme jaksi v mysli tu domněnku, že lze libovolně kopírovat jako nějaké počítačové soubory, a to je právě ta hlavní inovace, se kterou přišel ten vývojář Satoshi Nakamoto, když vymyslel Bitcoin, že Bitcoin, jednotky Bitcoinu nelze kopírovat, ty lze jenom posílat z adresy na adresu a nelze je jednoduše vytvářet, musí se takzvaně těžit nějakým dedikováním výpočetního výkonu. Takže Bitcoin v té své jako základní podobě opravdu funguje jako zlato, musí se vytvářet, je vzácný, jeho omezené množství, a musí se nějak přesouvat, nelze ho jednoduše kopírovat. No a potom, pokud se do toho člověk skutečně chce ponořit, tak existuje spousta literatury, spousta vysvětlováků na YouTube, na internetu v podobě článcích a tak dále, spousta podcastů, které vysvětlují, jak to technicky funguje. Nemusíte mi nikomu věřit, to je ta hlavní vlastně taky zpráva, kterou bitcoineři říkají lidem, nevěřte nám, ověřte si to, pokud vás to zajímá, pokud si myslíte, že s těmi státními penězi je něco špatně, tak se možná zajímejte o Bitcoinu a sami si udělejte ten svůj domácí úkol. Já z toho nic nemám, ty ostatní bitcoineři z toho nic nemají, jestli někdo bude nebude používat Bitcoin, na to si lidi musí přijít sami. To jsou ekonomické incentivy, že se Bitcoin šíří ve světě.
Když jsme mimochodem u toho krytí, tak lidé často namítají, že minimálně v minulosti peníze byly kryté zlatem, ale když půjdeme do hloubky, tak čím bylo potom kryté to zlato? Právě opět jenom tou vírou, že bude všeobecně akceptováno. Čili ve skutečnosti to hlavní krytí jakékoliv měny je založeno pouze na víře, že ta, která měna bude akceptována. Nicméně vy velmi často říkáte, že je potřeba docílit odluky peněz od státu, aby ty peníze opět byly zdravé. Je to jenom, řekněme, retorická proklamace, o které si myslíte, že stejně k ní nemůže dojít při stávajícím institucionálním nastavení? Třeba proto, že žádný stát světa nebude ochotný dobrovolně vzdát se monetární politiky? A nebo si myslíte, že to opravdu je realistické a že v nějaké zemi může dojít k tomu, že by se stát odtrhnul od peněz?
Ano, myslím si, že skutečně potřebujeme odluku peněz od státu na to, aby jsme žili v prosperující svobodné společnosti. Ta moc státu, potažmo státu a finančního sektoru nad penězi, ta moc vytvářet nové peníze, je moc, kterou jsem v jedné ze svých knih přirovnal vlastně k prstenu moci, z Pána prstenů, protože to je tak silná moc, které vlastně se nelze dobrovolně zbavit. Jakmile někdo dostane přístup k moci vytvářet si peníze a takto dost skrytě redistribuovat kupní sílu od držitelů té dané měny k sobě, tak se jí dobrovolně už nikdy nevzdá. Jediný možná případ, kde můžeme vidět, že státy přijali Bitcoin za svůj, adoptovali jako legal tender, jako svoje zákonné platidlo, je v případě zemí, které nemají vlastně tu peněžní suverenitu. Je to El Salvador, dolarizovaná země v centrální Americe, která v roce 2021 přijala Bitcoin jako svou státní měnu. Je tam teďka vlastně dvojí oběh, americké dolary a Bitcoin, a to je právě proto, že neměli ten svůj prsten moci, nemohli takto redistribuovat kupní sílu. Druhá možná podobný příklad je Bhútán. Je to tak jako paradoxní malá zemička v Himalájích, která sice má vlastní měnu a neudělala z Bitcoinu zákonné platidlo, ale těží Bitcoin, má teďka okolo 13 000 Bitcoinů, je to 30% HDP dané země, a to je zase z toho důvodu, že ta země Bhútán má obrovské množství obnovitelné energie, má přebytek obnovitelné energie, a bitcoinoví těžaři hledají právě levnou energii, a v Bhútánu jejich král přišel na to, že pro tu zemi se dost vyplatí vlastně vyvážet energii pomocí těžby bitcoinu, a tím můžou získat přístup vlastně k nejsilnější měně na světě.
Říká Josef Tětek na rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Vy jste tady zmínil ten Salvador, poměrně známý příklad, který ovšem, když právě legalizoval Bitcoin jako platidlo, tak čelil mnoha různým spekulacím, jak to nevydrží, jak se ten systém rychle zhroutí a tak dál. Takže jak jsme na tom dneska vlastně v Salvadoru? Tyhle ty poměrně nenávistné komentáře vůči Salvadoru ukázaly se jako pravdivé, a nebo to naopak Salvador dobře funguje?
Myslím si, že to v Salvadoru funguje lépe, než si i ti optimisté mysleli, protože za prvé Bitcoin je jedna věc, že Bitcoin je v Salvadoru zákonné platidlo, část populace ho používá, je možné platit Bitcoinem bez daní z kapitálových výnosů, bez capital gains tax, protože je to zákonné platidlo, což je to fajn i pro zahraniční turisty, když tam přijedou. Ta země přilákala hodně turismu, hodně zahraničních investic tady tím krokem. Na druhou stranu úspěch Nayiba Bukeleho, prezidenta Salvadoru, nespočívá až zas tak v Bitcoinu, ale spíše v tom, že očistil zemi od kriminality, která byla v Salvadoru opravdu obrovská po občanské válce, která trvala až do 90. let, tak země byla sužovaná gangy. Ze Salvadoru pochází jedny z těch vlastně nejbrutálnějších gangů na světě, které jsou aktivní i v Americe. A Bukelemu se podařilo vlastně takový majstrštyk, že pozavíral vlastně všechny členy těch gangů. Tam se samozřejmě ozývaly taky hlasy lidskoprávní a tak dále. Nicméně potom se v Salvadoru stalo to, a trvá to už nějaké 3 roky, že ze Salvadoru se stala jedna z nejbezpečnějších zemí na světě, zatímco dříve to byla jedna z nejnebezpečnějších zemí na světě, což je opravdu dost zajímavé. A Bitcoin s tím souvisí jenom částečně. Vlastně pokud se zeptáte Salvadorana na to, co si myslí o Bukelem, tak bude zmiňovat právě tu bezpečnostní situaci spíše než Bitcoin. Bitcoin je taková naděje do budoucnosti. Salvador v současnosti si buduje strategickou bitcoinovou rezervu, a s tím, jak cena v průběhu let roste, tak je v plusu. To je jedna z těch věcí, co potenciální kritici vytýkali Salvadoru, že přivede tu zemi k bankrotu, ale když je Bitcoin poblíž svého all time high, poblíž cenových rekordů, což v současnosti je, tak země je dost výrazně v plusu, a tady ty hlasy spíš zase utichly.
Ještě než půjdeme na další vyloženě praktické záležitosti, tak se chci zeptat na jednu věc. Existují určité teorie, že ačkoliv Bitcoin a další kryptoměny byly designované tak, aby v žádném případě u nich nemohlo dojít k inflaci, takže by hypoteticky bylo možné tuhle antiinflační pojistku nějakým způsobem obejít, třeba tak, že by vznikly jakési bitcoinové banky, které by proti Bitcoinu emitovaly, dejme tomu, nějaké třeba cenné papíry, míry a tím by začalo docházet k něčemu, čemu se v klasické monetární politice říká endogenní tvorba peněz. Nechci to teď úplně detailně rozebírat pro naše posluchače, ale zkrátka dotaz zní, jak se na to díváte vy, je skutečně ta pojistka protiinflační Bitcoinu dostatečně silná na to, aby nějakými dalšími machinacemi nemohl být Bitcoin nikdy inflační?
Je to tak, lze vytvářet takzvaný papírový Bitcoin. My jsme to i v bitcoinové historii viděli. Děje se to na burzách, které vlastně jsou podvodné. To je případ zejména burzy FTX, která v roce 2022 zkrachovala. Její zakladatel vlastně dělal čisté ponzi schéma, kdy přijímal Bitcoin od vkladatelů, prodával ho dále, zatímco ty vkladatelé měli pořád na účtu napsané, že mají nějaký Bitcoin. Dělal vlastně to, co dělají komerční banky, které ty naše peníze taky nedrží, ale půjčují je dále, ale neměl k tomu to posvěcení, neměl za sebou centrální banku, která by mu ten Bitcoin mohla dotisknout, protože to u Bitcoinu samozřejmě nejde. Takže ano, vytvářet papírový Bitcoin určitě lze. Jsou i obavy, že ty americká spotová ETF by tady to mohly dělat, že by to mohlo vést k tady tomu, k vytváření papírového Bitcoinu. Nicméně u Bitcoinu je vždycky dost jednoduché dokázat, že nějaký Bitcoin vlastníte tím, že kryptograficky podepíšete zprávu náležící k nějaké adrese, kde leží ty Bitcoiny. Takže existuje silný tlak na burzy, aby tady to dělali, aby dělali takzvaný proof of reserves, že skutečně vlastní ten Bitcoin, který říkají, že vlastní. Například burza Kraken, co vím, jedna z největších burz, ta to dělá. Jiné burzy to nedělají, tam potom můžou panovat nějaké pochybnosti. Za mě a za všechny pravé bitcoinery vždycky platí to not your keys, not your coins. To znamená, pokud nespravujete ty svoje klíče k bitcoinu, nemáte adresy, na kterých leží váš bitcoin pod vlastní kontrolou, tak ten bitcoin skutečně nevlastníte. Tak máte jenom nějaký účet, nějaký příslib u nějakého poskytovatele. Takže vždycky platí, pokud chcete vlastnit bitcoin, musíte ho mít ve vlastní správě. Tady v České republice jsme vlastně vynálezci světové první hardwareové peněženky, firma Trezor, se kterou taky spolupracuji, a Trezor je za mě jako asi nejlepší způsob, jak si spravovat ten Bitcoin. Takže každému posluchači doporučuji, nemějte Bitcoin jenom na burze nebo jenom v podobě nějakého ETFka. To je možná fajn na tu cenovou expozici vůči Bitcoinu, ale abyste si byli skutečně jistí, že ten Bitcoin je váš, tak ho musíte mít ve vlastní správě.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Mnoho lidí se obává toho, když vlastní třeba tu hardwareovou trezorovou peněženku, že půjde o nějaké zařízení, které je poměrně křehké, a když já tomu zařízení svěřím pár milionů českých korun jako ekvivalent mých bitcoinů, tak potom dojde k tomu, že se to zařízení fyzicky třeba zničí a já přijdu o ty peníze. Tak jak byste tohle třeba rozlousknul a vyřešil?
Ano, ono vlastně u hardwareové peněženky u toho Trezoru nejde až tak o to samotné zařízení, jde spíše o to, že to zařízení vám v bezpečném prostředí vytvoří ty privátní klíče, se kterými spravujete vlastní Bitcoin, a ty privátní klíče si opíšete v podobě takzvaného mnemonic seedu, recovery seedu, nějaké zálohy do 12 či 20 či 24 slov. Opíšete si jednoduše seznam slov, či si ho vyrazíte do plechu, vytvoříte si nějakou ocelovou zálohu těch zařízení, na ty bezpečné zálohy taky v dnešní době funguje, existuje mnoho. Takže zařízení hardwareové peněženky se může rozbít a vy máte vždycky možnost obnovy vašeho Bitcoinu, a ten seed, ta záloha je vlastně to nejdůležitější, co musíte opatrovat. Zase lidi můžou mít obavu z toho, že se jedná o jeden seznam. Nemusí to být jeden seznam. Trezor nabízí takzvaný multishare, kdy těch seznamů máte víc a některé z nich můžete dokonce ztratit a pak to obnovit jenom z některých. Vlastně si vytváříte takovou jakoby mapu k pokladu, se tomu občas říká. Nebo můžete používat takzvaný multisig, více podpisové schémata, či můžete používat takzvanou assisted custody. Já vím, že to je možná moc termínů najednou, nicméně tady ten problém nechtěné ztráty Bitcoinu, protože se pokazí nějaké zařízení nebo ztratíte síť, ten tady je už těch 16 let, co je s námi Bitcoin, a pokud někdo má skutečně vyšší prostředky, jak říkáte, miliony korun v Bitcoinu, tak existují řešení na to, aby o ten Bitcoin nepřišel, aby ho měl dobře zabezpečený, nedostal se k němu nikdo jiný než ten daný držitel, nedostal se k němu například stát, pokud by došlo k nějaké konfiskaci, jako v případě zlata v historii, takže Bitcoin je rezilientní vůči tady těm možným ztrátám, ale člověk má tu zodpovědnost. Ta finální zodpovědnost za Bitcoin je vždycky v rukou toho držitele, ale existují na to už dost srozumitelná, dost dobrá řešení.
Na Rádiu Prostor si povídáme s Josefem Tětkem o nejenom Bitcoinu, ale obecně o kryptoměnovém prostředí. A tak se chci zeptat, má vůbec smysl uvažovat dneska o jiných kryptoměnách než o Bitcoinu, když už třeba se chceme vyhnout dozoru státu, anebo se Bitcoin etabloval a získal tak silnou důvěru, že je to právě Bitcoin, co dneska plní tu funkci alternativních peněz a ty jiné kryptoměny tak silnou důvěru nemají a tím pádem vlastně se nemohou s Bitcoinem ani měřit. A nebo byste to považoval třeba za nějakou dobrou diverzifikaci portfolia?
Já vlastně si vyberu tu prostřední možnost, to znamená, že Bitcoin se již etabloval a je patrná naprostá dominance Bitcoinu. Těch ostatních kryptoměn existují snad už teď miliony, sám to prostředí vlastně moc nesleduju, a Bitcoin tady v té záplavě má v současnosti až 60% dominanci, co se tržní kapitalizace týče. Bitcoinová ETFka jsou jedny z nejúspěšnějších ETF, co kdy byly v Americe spuštěny. Ten příliv kapitálu do nich byl opravdu obrovský a trvá dodnes. Zatímco takzvaná Ethereová ETFka, Ethereum je kryptoměna číslo 2, tak ty se vlastně s žádnou velkou poptávkou, žádným úspěchem nesetkaly. Je patrná vysoká poptávka po Bitcoinu z hlediska jedinců, institucí, dnes i států, zatímco poptávka po těch ostatních kryptoměnách tady úplně není patrná, naopak v průběhu let spíše opadá takové to nadšení, že budeme mít hromadu kryptoměn k různým účelům. Dává to vlastně smysl. Ty ekonomické incentivy vedou k tomu, že vyhrajou ty nejsilnější, nejkredibilnější peníze, což je právě Bitcoin, protože ten jediný je skutečně decentralizovaný, má velký network efekt a má vlastně historii potvrzené, že ta jeho měnová politika je neměnná na rozdíl od mnoha těch ostatních kryptoměn. Takže za mě má smysl se zabývat jenom Bitcoinem.
Na druhou stranu budu teď trochu ďáblův advokát, budu se v tom trošku hrabat, co jste řekl. No. Bitcoin podléhá zcela tržnímu prostředí. Je to jedna z mála, možná jediná komodita, kterou si teď umím představit, která podléhá opravdu tržnímu prostředí. A my víme, že v těchto velmi tržních prostředích monopoly vznikají, ale také zanikají. A že jsou to právě netržní prostředí, kde monopoly přežívají delší dobu. Takže i ten přirozený monopol, který si Bitcoin vytvořil, není právě tím, že tedy ten Bitcoin se pohybuje v tom tržním prostředí, není nějakým způsobem ohrožen. Já teď tuším, že mi možná namítnete třeba zlato jako příklad, ale nechám to na vás.
Ano, zlato je vlastně dobrý příklad, protože jak chápat Bitcoin, aby to člověku dávalo trošku smysl, pokud se nad tím nějak zamýšlí, tak je právě jako peníze, jako tržní peníze, které si společnost vybírá, protože mají ty peněžní vlastnosti, jako vzácnost, převoditelnost, dělitelnost a tak dále. Je velice těžké nahradit takhle emergentní peníze, jako bylo historicky zlato. Vlastně si myslím, že je to dost nemožné, ale jasně, zlato bylo takhle, možná ještě krok zpátky, proč bylo zlato nahrazeno, protože to může být samozřejmě námitka po tady tom argumentu. Zlato bylo nahrazeno právě proto, že nebylo jednoduše převoditelné, že nebylo možné ho, řekněme, teleportovat po celém světě. Ta hmotnost zlata, to, že je hmotné, byla vlastně jeho největší slabina, protože Lynn Alden v knižce Broken Money, velice doporučuji, to krásně popisuje, jak došlo k tomu, že vznikly ty fiat peníze a že svět odešel od zlata. Bylo to proto, že vznikla možnost přenosu bezdrátového, nebo tehdy drátového přenosu informací, vznikl telegraf, byl to Telegraf nebo Telegram? Telegraf. Vznikl Telegraf a jakmile spolu banky a finanční instituce mohly komunikovat vlastně rychlostí světla nebo zvuku asi světla, tak začal být problém, že bylo možné dělat nějaké převody bez podkladového settlementu, bez podkladového vyrovnání v mnohem vyšší rychlosti právě, než bylo to vyrovnání. Bylo možné, aby si banka v Londýně telegrafovala do Berlína, že převádí peníze z účtu A do účtu B. Bylo to během pár minut vlastně vyřízené, ale převést zlato trvalo několik dní a bylo to nákladné, nebezpečné a tak dále. Proto vlastně začaly vznikat taky peněžní substituty a tak se rozšířily vlastně v 19. století a 20. století je už po tomto století fiatu těch státních peněz, které nemají vlastně už ani to podkladové krytí zlata. Bitcoin má tu obrovskou výhodu oproti zlatu, že má ty základní peněžní vlastnosti, jakože je vzácný a dělitelný a tak dále, ale zároveň je teleportovatelný, nemá tu hmotnou stránku jako zlato. To znamená, že rychlost převodu může být stejná jako rychlost toho vyrovnání toho settlementu. Takže proto si myslím, že Bitcoin nelze nahradit tak jednoduše, jako jsme vlastně nahradili zlato, jenom nějakým technologickým pokrokem, protože tam už není moc co dalšího vymýšlet. Nicméně sám jsem na té straně, že pokud by přišlo ještě něco lepšího než Bitcoin, a nedokážu si představit, co by to bylo, ale pokud by přece jen přišlo, tak je to vlastně dobře. My potřebujeme jako lidstvo mít zdravé peníze, protože ty vedou k té zdravé prosperující společnosti, kde státy budou mít mnohem menší moc a jedinec bude mít mnohem vyšší suverenitu. Takže pokud přijde něco lepšího než Bitcoin, fajn, já jsem 100% pro. A pokud se skutečně přesvědčím, že to něco bude lepší než Bitcoin, zatím to nepřišlo, tak budu proponent toho lepšího.
Pojďme na ty velmi praktické věci, dejme tomu, že už nějaká firma, nejprve se budeme bavit o firmách, pochopí, že ve obvyklé fiat měně přichází skrze inflaci o svoje peníze, že peníze nedrží v té klasické podobě kupní sílu. A zlato samozřejmě se jí nehodí z toho důvodu, že potřebuje, aby se peníze točily a aby fungovaly pro transakce. Takže se rozhodne použít Bitcoin. Jakým způsobem může běžná firma použít Bitcoin ve svém podnikání? Dejme tomu, že máme nějakou středně velkou firmu fungující ve zpracovatelském průmyslu. Tak co s tím Bitcoinem může dělat?
Jasně, tak v českém prostředí zejména bude moct přijímat Bitcoin v českém prostředí, jako přijímat Bitcoin jako za své zboží, jako běžnou měnu. Je to platební nástroj, platební prostředek. Není to až zas nic tak nevídaného v českém prostředí. Máme tu Alzu, která léta přijímá Bitcoin skrze platební bránu Konfirmo, česká platební brána. I GoPay umožňuje obchodníkům přijímat Bitcoin. Záleží potom, jestli si ta daná firma vybere, že skutečně přijímá Bitcoin, to znamená, že dostane na konci té transakce Bitcoin, anebo dojde k nějaké směně po cestě. Například jak to funguje v Alze, kdy zákazník platí Bitcoinem, ale Alza přes tu platební bránu dostane nakonec koruny na svůj účet. Tady ten způsob, kdy má jenom nasazenou nějakou platební bránu a nakonec přijímá koruny, je asi to nejjednodušší, co může daná firma udělat, jenom tím rozšíří potenciální množinu zákazníků, protože bitcoineři, kterých je v České republice opravdu hodně, tak ti mají rádi, když nějaká firma přijímá Bitcoin a snaží se podporovat vlastně adopci Bitcoinu. Lepší samozřejmě z hlediska adopce Bitcoinu je, když ta firma na konci skutečně dostane Bitcoin na svůj účet. No a potom je otázka, co s ním vlastně chce dělat. Může ho držet jako tu strategickou finanční rezervu. Firma MicroStrategy v Americe, ta dělá semináře, napsala celý návod na to, jak vlastně tady o tom přemýšlet, jak k tomu přistupovat. Spíše samozřejmě v americkém prostředí, v českém prostředí. Tuším, že existuje nějaká kniha Adopce Bitcoinu pro obchodní korporace, tak nějak se jmenuje, takže tam to bude asi spíše popsané. Já se spíše zabývám to adopcí na úrovni jedinců, nicméně i pro firmy to může dávat smysl. Je tam spíš otázka, jak teďka se vyvinou debaty o tom hodnotovém a časovém testu, to by samozřejmě hodně věcí u usnadnilo, protože v současnosti pořád Bitcoin má daň z kapitálových výnosů bez ohledu na časový test, bez ohledu na to, jak dlouho ho někdo drží, takže možná, že pro ty firmy to ještě nedává až zas takový smysl, jako kdyby se tady ten hodnotový, respektive časový test přijmul.
Je to obtížné technicky, případně nákladné pro takovou firmu adoptovat tu platební bránu, která umožňuje bitcoinerům platit v bitcoinech, případně co takové účtování o bitcoinech, je to zase obtížné pro ty firmy. Já přemýšlím o tom, jestli tohle to všechno nemůžou být ty problémy a důvody, proč jsou třeba firmy k adopci bitcoinu skeptické.
Technická náročnost by tam měla být téměř nulová, protože hodně firm bude používat už třeba GoPay a má tam jednoduše jenom možnost umožnit zákazníkům použít tu platební metodu Bitcoinu. Obdobně spousta restaurací vlastně má možnost přijímat Bitcoin, aniž by o tom věděla skrze QR-ko, protože přes QR-ko lze taky platit Bitcoinem v dnešní době. Takže technická náročnost tam není. Otázka je potom, když dostanou ten Bitcoin, jak si ho spravovat, tam doporučuji vlastně tu hardwareovou peněženku zvážit, to je nejbezpečnější možnost držet Bitcoin. A co se týče, teďka jsem zapomněl vlastně druhou část otázky.
Ta druhá část otázky byla, co účtování ohledně Bitcoinu, účtování. Mají s tím firmy problém?
To popravdě není úplně moje parketa. Myslím si, že v českém prostředí je tady to zpracované. Vím, že jsou i účetní, které se zabývají vyloženě problematikou Bitcoinu, kryptoměn. Dá se to účtovat a účetní bude vědět, případně bude vědět, na koho odkázat. Pokud
vy jste trochu optimistický. Moje zkušenost je taková, že příliš mnoho účetních neví, jak účtovat o bitcoinech, ale dejme tomu.
Každopádně já si nepamatuju úplně názvy a nechci zase dělat reklamu s firmou, se kterým jsem nespolupracoval, ale pokud člověk pogoogluje Bitcoin účetnictví, existují už specializované účetní firmy, které se tady tím sektorem zabývají.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Je u nás hodně pocitově, hodně společností, které vám umožňují platit v bitcoinech. Cítím říci, pokud se rozhodnete žít tak trochu v nějakém paralelním platebním systému a minimálně používat českou korunu, maximálně používat bitcoin, tak nemáte problém s tím, že přijdete do obchodu a nemáte čím platit.
Problém by to neměl být. Určitě lze dělat to, že člověk drží naprosté minimum korun ve svém držení. Jak říkáme, držte jenom tolik fiatu, kolik jste ochotni ztratit, což není žádné investiční doporučení, to je na každém si to zvážit. A Bitcoin je velice jednoduché si směnit do těch korun v množství, které zrovna aktuálně potřebujete. V českém prostředí vznikla aplikace Vexel, kde je možné se spojit s lidmi, kteří chtějí koupit nebo prodat Bitcoin za hotovost nebo převodem, diskrétně, privátně, samozřejmě do nějakého hotovostního limitu, takže lze vlastně žít tak, že si člověk drží veškeré své úspory, zůstatky jenom v Bitcoinu a směňuje si do korun jenom podle aktuální potřeby. To v České republice není vůbec problém. Ta aplikace Vexel taky tím, že je česká, ona cílí i na světový trh, ale zde má nejvíce uživatelů. Tuším, že je to okolo 10 000 a v Praze samozřejmě ta aktivita je největší. Kromě Vexlu, tak samozřejmě zmíním právě už zmiňovaný Trezor, QR-ko, Confirmo, těch nástrojů na platby v České republice existuje opravdu hodně. Ale člověk může používat vlastně peněženku, jakou chce. Možná míříte tam, že přijdu do Teska, mám jenom Bitcoin a v Tesku nezaplatím Bitcoinem. A právě proto říkám, to není úplně to, co by Bitcoiner jako potřeboval. Možná je to fajn a třeba v Jižní Africe lze takhle platit v jejich síti obchodů, což, jak říkám, ta Afrika právě je v některých ohledech i dál v adopci Bitcoinu. V České republice to sice možné úplně není, ale je možné si vždycky tu část Bitcoinu, kterou potřebuju, směnit do korun během chviličky.
Proč jsou vlastně tak populární pořád ještě bitcoinové a další kryptoměnové burzy, když vy tady třeba zmiňujete tu aplikaci Vexl, která tady evidentně funguje podle toho, co říkáte, na principu peer-to-peer a zdá se tedy, že vy upřednostňujete před nějakou kryptoměnovou burzou?
No, záleží, jaké má člověk potřeby. Pokud člověk potřebuje například nakoupit bitcoin za 1 000 000 korun přes Vexl, přes ten peer-to-peer, že se s někým sejdu, vyměním hotovost za bitcoin, by to bylo trošku problematičtější, možná by to nebylo taky úplně bezpečné. Takže pokud někdo potřebuje převést svoje koruny z bankovního účtu do bitcoinu, většinou je nejrychlejší, nejsnažší cesta jít právě přes tu burzu, s tím, že ta burza si provádí plné KYC AML, to znamená, chce po vás veškeré možné doklady o tom, kdo jste, odkud máte prostředky a tak dále. Pak je nutné počítat s tím, že jste takzvaně identifikovaný a veškeré toky s tím bitcoinem potom lze sledovat a vždycky bude existovat záznam o tom, že nějaký bitcoin držíte a co se s ním potom třeba dělo. Ale jako asi nejhlavnější odpověď na tuto otázku je, že prostě na burzách je pořád obrovská likvidita, je možný tam koupit bitcoin vlastně za minimální náklad s minimální odchylkou od toho spotového kurzu. A je to pro hodně lidí, kteří jsou zvyklí třeba na nákup akcí přes nějakého broukera, takový ten nejsnažší způsob, jak si vytvořit tu expozici vůči bitcoinu. Ale doporučuji zase, i když takhle nakoupíte, tak si ten bitcoin ideálně dříve či později stáhnout k sobě do té hardwareové peněženky.
A pokud někomu vyloženě záleží na tom, aby neexistoval žádný dohled nad jeho transakcemi, tím neříkám, že musí jít o nějakou nekalou činnost, ale prostě z principu chce, aby o těch jeho transakcích měl stát informace, tak potom byste doporučil tu aplikaci Vexl?
Pak bych doporučil aplikaci Vexl nebo bitcoinová ATM. General Bytes, jedna z největších společností, největších výrobců ATM, je právě taky česká. V Alza showroomu například je ATMko a po různých obchodních centrech. To je taky docela privátní způsob nákupu bitcoinu. A nebo potom lze samozřejmě bitcoin i vydělávat. Funguje to skutečně jako běžné peníze. Já na svém e-shopu například mám nastavenou platební bránu, kde přijímám bitcoin a je to bez nějaké identifikace. Samozřejmě ten bitcoin vystupuje do účetnictví, ale je to mnohem privátněji získaný bitcoin než přes nějakou burzu.
Nebojíte se toho, že by ten bitcoin mohl být velmi efektivně omezen skrze zákaz bankám realizovat transakce mezi jakýmikoliv bitcoinovými platformami a bankovním účtem? Ono samozřejmě nepůjde bitcoin celosvětově zakázat, ale já se domnívám, že je pro stát možné velmi efektivně omezit používání bitcoinu jednoduše tím, že zakáže bankám, aby prováděli jakékoliv pohyby mezi bankovním účtem a čímkoliv, co je s bitcoinem spojeno.
Ano, vlastně ten styk bank s burzami je to je takzvaná ta fiatová on-rampa, off-rampa, kde vidíme právě zpřísňující se regulaci. Nejprve to přišlo v podobě KYC AML nařízení, které se čím dál více zpřísňují. V některých zemích skutečně to banky už mají vlastně zakázané. Dost českých bank s tím má problém a nedovoluje takové transakce, nedovoluje depozity vlastně na ty burzy. Je to jeden z důvodů, proč taky vznikl ten Vexl, protože hotovost nelze takhle zastavit. To, že si vyberete z bankomatu hotovost a jdete si od někoho koupit bitcoin, to je něco, co stát jako nemůže kontrolovat. V České republice je to legální pořád, nicméně takhle je možný operovat i v zemích, kde to je nelegální. Tuším, že některé prostě země na světě mají naprosto zakázaný bitcoin a jediný způsob, jak tam lze potom operovat s bitcoinem, je právě přes hotovost. Pokud by se tady to dělo, že státy zakazují, stěžují přístup k bitcoinu, tak to je asi známka toho, že by člověk právě měl chtít bitcoin. To znamená, že stát se skutečně obává o ztrátu té své peněžní suverenity. Jejímž základem je to, že může redistribuovat kupní sílu od držitelů měny k sobě a k přátelským institucím. Takže ty státy, které vlastně budou nejbenevolentnější k Bitcoinu, jsou asi ty nejzdravější, naopak ty státy, které jsou v tomhle nejpřísnější, například Čína, tam jsme viděli docela silné zákazy Bitcoinu v průběhu historie, tak ty jsou právě ty méně svobodné až totalitní, takže to je jeden z takových těch kanárků, na který bych se díval v tom evropském prostředí, pokud se bude zpřísňovat přístup k Bitcoinu, znamená to, že se nevydáváme dobrým směrem. Bitcoin je vlastně takový peněžní kanárek.
Vy jste zmínil Čínu. Není náhodou, že v Číně je velký tlak proti Bitcoinu na jedné straně a současně Čína je velmi daleko v zavádění CBDC, tedy digitální měny centrální banky. Zatímco Bitcoin velmi stěžuje kontrolu státu nad vašimi transakcemi, tak CBDC jako určitá technická variace na kryptoměnu naopak umožňuje absolutní 100% kontrolu státu nad transakcemi. Pokud budou skutečně CBDC zavedeny s tím, že my víme, že Evropská centrální banka chce zavést CBDC a pokud by hypoteticky česká ekonomika adoptovala euro, tak tím vlastně adoptujeme současně i CBDC. Půjde proti tomu bojovat právě skrze vlastnictví Bitcoinu?
Já se domnívám, že to je potom jediná alternativa. To, pokud bude CBDC, to je takový fiat na steroidech, kdy v současnosti pořád ještě je pro stát, existují určité bariéry k tomu, aby třeba koukal na váš účet nějaký státní úřad, anebo aby vám zmrazil účet, tak dále. Samozřejmě děje se to, viděli jsme to v Anglii, viděli jsme to v Kanadě při té covidové pandemii, že se mrazily účty odpůrcům těch státních opatření, takže se to děje i v současnosti, ale ty CBDC by tady to udělali naprosto vlastně jako banální. Bylo by možné pro úředníka v centrální bance plošně zmrazit či nějak omezit platební účty klidně tisícům lidí najednou bez nějakých soudních příkazů a tak dále. Prostě technicky by to bylo možné. Takže CBDC je opravdu orwellovská měna, je to něco, čeho bychom se skutečně měli obávat. A proti těm orwellovským měnám existují v zásadě dvě možnosti ochrany. První je hotovost, s tím, že pokud by se zavádělo CBDC, lze očekávat i zákaz hotovosti, či nějaké tlaky k dalšímu omezování hotovosti, například snižování hotovostního limitu, vidíme to i po Evropě. Takže hotovost číslo jedna, nicméně hotovost má stát právě plně pod svou kontrolou, může ji kdykoliv zakázat, omezit, zrušit vysoko nominální bankovky a tak dále. A druhý způsob ochrany jsou právě čistě nestátní globální neutrální peníze, což je Bitcoin. Lidi si vždycky najdou cestu k Bitcoinu, stejně jako si lidi za socialismu našli cestu k valutám. Odtamtud taky pochází ten termín vexel z toho českého prostředí těch 70. 80. let, kdy se vexlovaly bony a valuty a oficiálně k ním člověk vlastně neměl mít přístup. Pokud budeme žít jednoduše v takovém orwellovském prostředí, ta poptávka po nějaké záchraně, po alternativně bude vysoká a kde je poptávka, tam si nabídka vždycky najde tu cestu. Takže bylo by samozřejmě jednodušší, lehčí, civilizovanější, kdyby stát nekladl překážky, nezavíral ty cesty úniku pro lidi od státní měny, ale pokud se rozhodne jít touto spíše totalitnější cestou, bude možnost ochrany, ale ne každý možná ji objeví nebo bude mít tu odvahu jít touto cestou.
Já bych možná k těm vašim dvěma zmíněným způsobům ochrany, tedy hotovost a Bitcoin, přidala ještě třetí, a to zlato, alternativně třeba stříbro v podobě mincí, protože i to je alternativní měna, podobně jako Bitcoin, obě tyto platformy jsou vlastně globální, spontánně vzniklé měny, které nejsou pod dohledem státu. A my empiricky víme, že obě tyto možnosti, i Bitcoin, i fyzické zlato, se v dobách nějakých válek, nepokojů nebo ekonomických kolapsů v poslední době začínají velmi intenzivně objevovat jako právě alternativní platidlo. Tak já vám děkuji za dnešní povídání. Naším dnešním hostem byl Josef Tětek, odborník na Bitcoin, a doufám, že někdy časem budeme moci v téhle diskuzi ohledně Bitcoinu pokračovat. Děkuji, že jste přišel.
Moc vám děkuji a přeji hezký den.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.